Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabdić. U narednih 30 minuta čućete odgovore na sljedeća pitanja. Zašto je oslobođen Stanko Subotić optužen za šverc cigaretama? Zašto su skandinavske nevladine organizacije zainteresovane za uvjete koje ima najpoznatiji crnogorski zatvorenik Svetozar Marović? Zašto protestuju ljekari Republike Srpske, a šute penzioneri u Federaciji Bosna i Hercegovina?
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Oslobađajuća presuda. Epilog je to skoro desetogodišnjeg sudskog postupka kojeg je Srbija vodila protiv Stanka Subotića, optuženog za šverc cigaretama 90. godina prošloga stoljeća. Zoran Glavonjić pojašnjava kako je to sud ustanovio da je slučaj zastario.
Apelacioni sud u Beogradu objavio je presudu kojom je u jednom delu Stanka Subotića i ostale pravosnažno oslobodio zbog nedostatka dokaza, dok je u drugom delu optužbe odbio zbog nastupanja apsolutne zastarelosti. Dobrivoje Radovanović, bivši direktor Beogradskog instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, kaže za Radio Slobodna Evropa da nije iznenađen ovom vešću.
U Srbiji se izgleda sistematski i vrlo sigurno uspostavlja jedna politika koja je u korist kriminala, a protiv interesa građana Srbije. A to je jedna garnitura političara na vlasti hapsi, sljedeća garnitura oslobađa. Pa onda ova koja je sad na vlasti, recimo hapsi, sljedeća će oslobađati, tako će trajati, ali ne znamo dokle.
Osim za Subotića, pravosnažno su optužbe odbijene ili su oslobođeni i nekadašnji direktor Savezne uprave carina Mihalj Kertes, kao i još 13 optuženih. Optužnica je Subotića teretila da je bio na čelu grupe koja je švercovala cigarete 1995. i 96. godine iz Makedonije u Srbiju, a koja je na štetu budžeta stekla korist od 28 miliona evra i 6 miliona američkih dolara. Vuk Cvić, novinar lista Blic koji je pratio ovo suđenje, smatra da ima vrlo zanimljivih stvari u ovom slučaju.
Prvo je samo dužina trajanja postupka kada se zna da može da zastari. Nekako sud u nekim drugim slučajima ubrzao postupak. I neobično je što jedan isti sud donosio potpuno dve različite presude u jednom kratkom intervalu, mislim na posebno odeljenje Višeg suda u Beogradu. Neobične su okolnosti za jemstvo, prilično neobične, jedinstvene u srpskom pravosuđu.
Subotić je 7 godina bio u bekstvu od pokretanja istrage za šverc cigareta u Srbiji 2006. ali je 19. jula 2013. položio jemstvo od 538.000 evra. Prethodno je u više navrata nudio višemilijonsku kauciju do čak 5 miliona evra, ali je sud to odbijao. Prvom presudom specijalnog suda koja je ukinuta, Subotić je bio osuđen na 6 godina zatvora, dok su drugom prvostepenom presudom u julu 2014. svi oslobođeni. Novinar Vuk Cvić kaže da je najlošije što se deo priče završio zastarom.
Mislim da to nije dobro ni za društvo, ni za državu, ni za srpsko pravosuđe, ni za srpski sud. Sam sudija koji je sudio u predsjednik veća u specijalnom sudu konstatovao je da postoji veliki broj dokaza za tu godinu za koju je sud odlučio da je zastarelo 95. Tužiloštvo je zbog sami tvrdilo da je u pitanju jedno isto produženo krivično delo pa da onda rok zastare ne teče. Međutim, to sud nije uvažio.
Subotić i ostali bili su optuženi za krivična dela zloupotreba položaja odgovornog lica, za koje je zaprećena kazna od 2 do 10 godina zatvora, i zloupotreba službenog položaja, za koje je zakonom predviđena kazna od 2 do 12 godina. Dobrivoje Radovanović smatra da građani ne bi trebalo puno da očekuju od takozvanih velikih suđenja.
Zbog toga što je borba protiv kriminala u Srbiji izrazito politizovana i zato što je pravosuđe izrazito zavisno od politike i organi gonjenja, odnosno policije i tužilaštvo. Ali nije to prvi primjer samo slučaj Subotića. Najizraziti primjeri su recimo sa Cemerketom, takozvanom sečenom mafijom, sa građevinskom mafijom.
Odlukom specijalnog suda, Stanku Subotiću tokom postupka u Beogradu privremeno su oduzete nekretnine u Srbiji i Crnoj Gori. Pošto je sada pravosnažno oslobođen optužbi, te nekretnine kojima je privremeno raspolagala država bit će mu vraćene. Dobrivoje Radovanović zaključuje da se sve sumnje u politizaciju borbe protiv korupcije i kriminala moraju razrešiti odmah.
Inače bi vodilo Srbiju u jednom vrtog iz koji se teško izlazi, a na vrhu vrtoga je organizovani kriminal političkog tipa, u kome političari i političke partije imaju dominantnu ulogu, nešto blisko onome što je bilo do 2000. godine.
Stanko Subotić je i pored Poternice, koja je za njim bila na snazi više godina, slobodno živeo i radio u Švajcarskoj, a 2008. Rusija je odbila da ga izruči Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U izvještaju Savjeta vlade Srbije za borbu protiv korupcije stoji da država na razne načine, a najčešće preko javnih preduzeća, troši 60 miliona eura na oglašavanje u medijima, osiguravajući se time utjecaj. Šta slijedi? Pitanje je koje je Branka Mihajlović postavila svojim sagovornicima. A kakve je odgovore dobila, poslušajte u narednim minutama.
Javna je tajna da politička neposlušnost rezultira povlačenjem oglašivača iz medija, dakle velikog dela novca od koga oni zavise. Političke mezimce možete prepoznati i po reklamama koje objavljuju. To je i najsigurniji način detektovanja ko ima kakav tretman, a to su ujedno i najvažniji kanali kojim se osigurava poželjen sadržaj informacija. Premijer Aleksandar Vučić je na pitanje novinara prilikom otvaranja novog objekta na aerodromu Nikola Tesla o izveštaju Saveta rekao:
obožavam da vidim te materijale, presrećan što je u 2014. najmanje novca trošeno, ali je skandalozno za mene kada sam video da Pajtić svoj intervju nedeljniku plaća narodnim i državnim parama. Jeste našli da sam platio negde neki intervju, osim ovo što su najgrdnije stvari o meni govorili, to sam platio 800.000 dinara. Oduševljen sam tim papirom i posebno ću se pozabaviti za vikend da sve to pročitam.
Ostaje da se vidi šta će preduzeti vlada Srbije nakon što premijer provede vikend u čitanju izveštaja, u kome Savet konstatuje da bi svota koja je iz budžeta Srbije utrošena na oglašavanje bila i 13 puta veća, da su sve institucije i preduzeća dostavili ono što su dužni da učine. Na spisku onih koji nisu stavili na uvid tražene podatke su velike firme poput Srbija Gasa, Pošte, Telekoma. Vladimir Đukanović, član Skupštinskog odbora za kulturu i informisanje iz Srpske napredne stranke, kaže da je ovo društveno zlo neuporedivo manje danas nego što je bilo ranije.
Sumanuto je da to poredite sa periodom do 2012. godine, kada je to bilo zaista najgore moguće isisavanje novca za kampanju jedne političke partije. Nisam baš primetio da je u kojim to granicama nešto strašno potrošeno.
Ako je suma i manja, kaže Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbije, to ne znači da se nešto suštinski izmenilo.
Suštinski modaliteti su svi ostali isti.
A na pitanje šta bi u jednoj uređenoj državi bilo preduzeto, profesorka Snježana Milivojević je odgovorila:
pa na to pitanje ne mogu da odgovorim, jer se u jednoj pravno uređenoj državi ovakav izveštaj ne bi ni pojavio.
Ovaj izveštaj govori o tome da je čitava medijska scena u rasulu, kaže dalje profesorka Milivojević.
Mediji su temeljno zapušteni. Ovaj izveštaj ukazuje da financijska osnova korupcije, klijentelizma, sprege medija sa političkim i ekonomskim centrima moći, koju mi kao građanke i građani ne možemo da vidimo bez ove dokumentacije, a koju osjećamo, postoji. I o tome bi se trebalo razgovarati kao o političkom problemu, jer mediji potrebni su svima nama.
Vlada Srbije nema običaj da se oglašava povodom izveštaja svog Saveta za borbu protiv korupcije, što je potpuno nedopustivo, kaže Nemanja Nenadić. Izveštaj iz Saveta na sličnu temu iz 2011. ostao je gotovo bez ikakvih poteza vlasti, a trebalo je da se zakonski uredi državno oglašavanje kako bi se, ako ne sprečilo, a ono smanjilo kupovanje uticaja u medijima. Ništa drugačije nije ni danas kada se priprema novi zakon o oglašivačima.
Javna rasprava je bila negde u februaru mesecu ove godine, mi smo ukazali na to da je potrebno urediti ne samo komercijalno oglašavanje, već i ovo državno, ali nisu se našle predlogu ni norme koje bi se tim pitanjem bavile.
Iskustvo nas uči da samo promena zakonske regulative neće doneti rezultate ako ne postoji politička volja da se suštinski promeni položaj medija, profesorka Milivojević podseća.
Prošli put kada je bio ovde na tapetu razgovor o povlačenju države iz medija, mi smo dobili proces privatizacije koji se ovako završio. Dakle, država će se povući iz vlasništva medija, ali će njen uticaj ostati.
Iz Beograda, Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici nevladinih organizacija iz skandinavskih zemalja zatražili su od crnogorskih vlasti da im odobri posjetu Svetozaru Maroviću, koji je u pritvoru zbog zloupotrebe položaja i korupcije. Oni bi se, prenosi Srđan Janković, htjeli uvjeriti u kakvim uvjetima je smješten jedan od visokih funkcionera vladajuće Demokratske partije socijalista.
Tokom dana uputili smo Višem sudu u Podgorici pitanje da li je tačno navedena informacija, te da li će Viši sud odobriti ovu posjetu, odnosno da li ovakve posjete zahtijevaju posebne dozvole. U odgovoru iz Višeg suda nije ni potvrđeno, ani demantovano da postoji zahtjev inostranih nevladinih organizacija za posjetu Maroviću. Iz Višeg suda nam je odgovoreno da ne mogu dostavljati podatke o tome ko posjećuje pritvorena lica, jer bi time, kako je rečeno, kršili njihovo pravo na privatnost zagarantovano Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Marovićev branilac advokat Zdravko Begović nam je saopštio da za sada nema informaciju o posjeti iz inostranstva.
Informaciju o tome da su izrazili želju da ga posjete u istražnom zatvoru predstavnici nevladnih organizacija iz inostranstva prvi put sada čujem. Suština takvih posjeta, mogu da naslutim i da pretpostavim, jeste vjerovatno tretman zatvorske uprave i uslovi u kojima moj branjenik boravi u istražnom zatvoru.
Begović nam je kazao da je Marović već razgovarao o uslovima u pritvoru sa predstavnicima ombudsmana.
Tih komunikacija sa njim saznao sam da su uslovi u njegovoj prostoriji gdje boravi relativno korektni, ostalom, kao što sam i negdje ranije rekao, kao i svakom drugom pritvoreniku, pridaje se jednaka pažnja. Nije bilo nikakvih posebnih primjedbi na odnos prema njemu, niti na usvoje prostoriju u kojoj se on nalazio.
Podsjetimo, Marović je osumnjičen da je bio na čelu grupe koja je posljednjih nekoliko godina organizovano oštetila budžet Budve za oko 11,5 miliona eura. Osim Marovića, u pritvoru je dio članova njegove porodice, bivši opštinski funkcioneri i direktori privatnih preduzeća protiv kojih se vodi objedinjeni postupak za tri afere. Oni se terete da su djelovali kao organizovana kriminalna grupa na štetu javnog interesa. Jedan od aspekata za koji je javnost zainteresovana u ovom slučaju je i politički, odnosno kako će se to odraziti na partiju čiji je Marović jedan od najviših funkcionera. To su redovna pitanja upućena drugim liderima Demokratske partije socijalista. Zamjenik predsjednika DPS-a Duško Marković je za Radio Crne Gore govorio o individualnoj odgovornosti u stranci.
Niko nije došao u DPS, niti mu je rečeno dolaskom da u DPS može da ne poštuje zakon. Znači, ako ja sutra ne poštujem zakon i ogriješim se u zakon, moja pozicija zamjenika predsjednika DPS-a me ne može zaštititi od toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Penzioneri u Bosni i Hercegovini, kao rijetko gdje na Zapadnom Balkanu, nikada ne znaju kada će stići penzija i kolika će biti. Fondovi su na izdisaju jer jedan zaposleni uplaćuje doprinose za jednog penzionera. Za razliku od vremena od prije 20 godina kada su trojica zaposlenih zarađivala za jednog penzionera. Svu odgovornost, kako navode analitičari u prilogu Dženane Karabegović, snosi vlast, ali i građani koji je već godinama biraju.
Isplata penzija za mjesec novembar počeće u ponedjeljak 7. decembra 2015. godine. Odlučeno je na sjednici Upravnog odbora Federalnog zavoda Pio Mio.
Ovakvu informaciju koju svakog mjeseca BH mediji objavljuju nekoliko dana uoči isplate penzija nedavno je u čuđenju prokomentarisao jedan engleski novinar u Sarajevu. On je rekao kako mu je neshvatljivo da je ovo vijest jer svugdje u svijetu penzije bi trebale biti redovne i prvog u mjesecu. Nažalost, u Bosni i Hercegovini to nije slučaj jer ovdašnji penzioneri čekaju i do 15. u mjesecu da je dobiju, pa je za njih vijest o tome kada će biti najvažnija. To potvrđuje i naša anketa u Sarajevu.
Penzija bi najvažnija vijest.
Penzija, eto to mi je najvažnija vijest. I trebalo bi prvog u mjesecu da bude penzija.
Treba država da sredi stvari, a ne da novinari obavljaju.
Ovo je neshvatljivo što se radi s penzijama. Prvo, ne obezbjeđuju sredstva, mijenjaju termin isplate i tako dalje. Tako da je to nenormalno.
Podataka koji u Bosni i Hercegovini prije rata troje radnika uplaćivalo doprinose za jednog penzionera, a danas je omjer 1:1 dovoljno govori. Tako je najmanja penzija u Republici Srpskoj 90, a u Federaciji BiH 155 eura. Kako živjeti sa ovakvim primanjima, neki od banjalučkih penzionera kažu.
To je katastrofa bila.
Ja se pitam otkud ta penzija i dođe, jer ovo sve skida se ovi pijačara i ovi, ne znam sa koga, privrede nema, nema resursa, nema nigde ništa, odakle mi primam penziju?
Ono što ima to troši, što nema, gledaj u nebo.
Entitetski penzioni fondovi su na koljenima. Penzije isplaćuju na način da se zadužuju kod banaka ili javnih preduzeća. Ovakva situacija nagnala je vladu Republike Srpske da isplatu penzija prebaci na budžet. Tamošnji penzioneri su više nego zadovoljni tom odlukom, iako svjesni da povećanja neće biti, makar kako kaže Rade Rakulj, predsjednik udruženja penzionera tog bosansko-hercegovačkog entiteta, penzije će biti redovne.
Mi smo obezbijedili još sporazumom sa vladom da penzije imaju prednost kod isplate, prednost nad drugim ličnim primanjima.
U Federaciji BiH od nove godine je trebao da zaživi novi zakon o penzijskom osiguranju kojim će penzije određivati godine radnog staža, a ne kao do sada što je bio najčešći slučaj na osnovu starosne dobi. No zakon je još uvijek u fazi nacrta, ali uprkos tome oko 10.000 osoba je podnijelo zahtjev za penzionisanje do kraja ove godine kako bi im penzije bile obračunate po još uvijek važećem zakonu. Kako navodi direktor penzionog fonda Federacije Zijad Krnić, to je veliki udar na fond, a na naše pitanje kako dugoročno riješiti pitanje isplate penzija, Krnić odgovara.
U budućoj raspodjeli GDP-a treba popraviti odnos jer ovo je nepravedan i ekonomski štetan omjer gdje se za penzije daje manje, a za ličnu potrošnju kroz plate više.
Ređo Mehić iz Saveza udruženja penzionera Federacije BiH.
Od 445.000 radnika imamo zvanično na birovu za zapošljavanje 392.000 nezaposlenih. Sad zaberite kakav je odnos snaga u korist onih koji trebaju da primaju penziju.
Zbog katastrofalnog stanja u kojem žive ispod granice siromaštva vrlo često najavljuju proteste, ali se to u praksi još nikada nije desilo. Zbog toga se nameće pitanje da li i sami prećutno prihvataju položaj u kojem se nalaze ili apsolutno odgovorno za njihov položaj snose ovdašnje vlasti. Odgovor daje analitičar Ibrahim Prohić.
Krivica ne može biti do penzionera. Oni su svoju penziju zaradili i oni s pravom očekuju da je dobiju. Sva krivica je do vlasti, a samo je odgovornost do građana što vlastima dozvoljavaju da nekažnjeno više od 20 godina rade protiv takozvanog opšteg ili javnog interesa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Zdravstveni radnici u Republici Srpskoj odlučili su protestom ukazati na neodrživo stanje. Oni osim isplata za ostalih zarada te boljih uvjeta za rad, traže i izmjenu zakona. Priču ima Erdoğan Katana.
Potpredsjednik Unije sindikata u zdravstvu Republike Srpske Ranko Palačković ističe da način na koji se vlasti odnose prema finansiranju javnih zdravstvenih ustanova je doveo ovu oblast u haotično stanje.
Svi mogu da povećaju svoje cijene i svoje usluge, samo zdravstveni radnici moraju da rade po izuzetno niskim cijenama i mislim da nas na taj način omalovažavaju i degradiraju naš posao, jer pregled jednog ljekara, specijaliste i subspecijaliste po nekim modelima košta manje od 4 marki.
Nedovoljno finansiranje zdravstvene zaštite dovelo je sistem u ogromna dugovanja. Koordinator pravnog tima strukovnog sindikata u zdravstvu Darko Marijanović kaže da su ukupni prihodi Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske u 2014. godini bili nešto veći od 600 miliona konvertibilnih maraka.
105-110 miliona je dug samo zdravstvenih ustanova za zdravstvenu zaštitu njihovih radnika. To je šestina ukupne cifre koja se izdvaja kroz doprinose za zdravstvo.
Dugovanja za doprinose, ako se uzme u obzir i penzijsko i invalidsko osiguranje, je možda premašilo i 200 miliona i stalno se povećavaju. I pored odluke vlade da se to ne smije raditi, upozorava i predsjednik Samostalnog sindikata radnika u zdravstvu Republike Srpske Željko Šukalo.
I dalje je praksa da u zdravstvenim ustanovama se ne uplaćuju doprinose.
Nedostatak sredstava doveo je ljekare u nezavidan položaj kada je u pitanju njihov rad. Ljekar u Kliničkom centru Banja Luka Romana Rajić smatra da je stanje u zdravstvu katastrofalno i da se ne zna šta je biti gore, pacijent ili ljekar.
Dođemo u situaciju da nemamo osnovnih lijekova. Ovo je sada kulminiralo. Ne samo da nemamo to, mi nemamo, evo učite sad u bolnicu, pogledajte, ni posteljine, ni sredstava za higijenu, ni posuđa. Znači, to su nekakve elementarne stvari koje trebaju da se obezbede.
Stalna kašnjenja u isplati plata po mjesec i više dana natjerala je zdravstvene radnike da na katolički Božić u svim većim zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj izraze svoje nezadovoljstvo informativnim okupljanjima. Traže redovnu isplatu plata, a Željko Šukalo najavio je u Banja Luci i mogućnost dočeka nove godine pred vladom Republike Srpske.
Ukoliko se ne ispoštuju naši zahtjevi, mislim da bi bio dovoljan broj zainteresovanih radnika koji sigurno neće moći na adekvatan način da to učini kod svoje kuće, da učini barem u jednom društvu istomišljenika, da stvarno ovako više ne može. Pa ako tu proslavimo pred radom vlada, valjda nećemo sljedeću.
Pacijenti u Banja Luci podržavaju zdravstvene radnike.
Teški sam bolesnik, bez njih nema života, ali su dovedeni u takvu situaciju, to je više neizdrživo.
Pa nije opravdano što nema plate, a radnici rade normalno svoj posao.
Predsjednik upravnog odbora radnika u zdravstvu i predsjednik strukovnog sindikata doktora medicine primarius dr. Miodrag Femić kaže da je zdravstvo u ovom BH entitetu u blatu, te da je krajnje vrijeme da se nešto poduzme. Najavio je u februaru pokretanje inicijative za prikupljanje potpisa građana kako bi se usvojili određeni zakoni koji bi poboljšali stanje u zdravstvenom sistemu, prije svega zakon o pacijentima i donošenje novog zakona o zdravstvu. Zdravstveni radnici ne traže mnogo, osim da se uredi zdravstveni sistem koji se u ovom trenutku nalazi u kolapsu. Do malog poboljšanja zdravstvenog sektora u BiH moglo bi doći od naredne godine. Vlasti u oba BiH entiteta dogovorile su se oko uvođenja dodatnih akciza na alkohol i duvanske proizvode, kojim bi se bar djelomično pokrili ogromni gubici u ovoj oblasti. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U božićnom obraćanju sa balkona Bazilike Svetog Petra u Rimu, Papa Franjo je apelovao na mir i stišavanje sukoba u svebrojnim područjima pogođenim ratom, siromaštvom i napadima ekstremista. Samo Božja milost može osloboditi čovečanstvo zla, kazao je poglavar Rimokatoličke crkve. Tokom ponoćke on je 2.200.000.000 vjernika njegove crkve pozvao da ostanu trezveni u svijetu, opsjednutom konzumerizmom, te pravedni u društvu punom narcizma, priredila Jasmina Lazić.
Papino božićno obraćanje tradicionalno predstavlja apel za rješavanje najvećih svjetskih problema. Ove godine Papa Franje izrazio nadu da će doći do stišavanja sukoba u Siriji i Libiji i osudio brutalne terorističke akte koji su se dogodili u Francuskoj, Libanu, Egiptu, Tunisu i Maliju. Tokom sinoćne mise, međutim, bio je fokusiran na ljudske vrline. Božić je vrijeme kada bismo svi trebali da otkrijemo ko smo u stvari, poručio je. U društvu tako često zatrovanom konzumerizmom i hedonizmom, bogatstvom i rasipništvom, eksponiranjem i narcisoidnošću, dete Isus nas poziva da postanemo trezveniji. Drugim rečima, da izaberemo put jednostavnosti i dosljednosti, rekao je poglavar Rimokatoličke crkve i dodao da bi, uprkos aktualnoj kulturi indiferentnosti, stil života svih vernika trebalo da bude ispunjen empatijom, saosjećajnošću i milosrđem. Analitičari smatraju da je Papa tokom sinoćne besede upravo istakao tri ključne teme koje se mogu vezati za njegovo skoro trogodišnje upravljanje Svetom stolicom, a to su milosrđe, saosjećajnost i pravednost. Zbog prijetnje ekstremista, božićna misa je sinoć u većem delu sveta održana uz izuzetne mere predostrožnosti. Bezbedonosne mere su tokom službe bile na najvišem nivou i u Vatikanu i svako ko je ušao u baziliku morao je da prođe kroz metal detektor.
U dokumentima dana opširnije govorimo o proslavama Božića na Balkanu. U Subotici smo bili na doručku kod Marije Lačak.
Prvi dan Božića počinje miso koja se održava u ranu zoru, ali se nakon toga praznik seli iz crkve u domove i dalje proslavlja u krugu porodice uz svečani ručak sa uglavnom tradicionalnim jelovnikom.
Ja uvijek taj dan samo ćur pečem. Pored toga se daje i ruska salata i pečeni krompir i posle toga obavezno tortu od oraha.
U Prištini su na ponoćnu misu išli zajedno i katolici i muslimani.
Frank Bužalja, katolik, kaže da Božić slavi sa prijateljima, braćom po krvi, muslimanima. Hvala Bogu, ovdje smo svi kao braća i zajedno slavimo kako Božić, tako i Uskrs, Bajram, sve praznike, kaže on. Agron Beka, islamske veroispovesti, naveo je da je došao u katedralu kako bi čestito praznik svojoj katoličkoj braći. Ko što oni s nama slave Bajram, tako i mi sa njima slavimo Božić. Ovo je noć koja nas povezuje, naveo on.
A u Kotoru se već spremaju za doček nove godine, dokazujući kako su meštri od fešti.
Kotor će biti drugačiji od drugih.
I neće to biti samo zato što će stari grad odzvanjati rock'n'rollom. Za razliku od gradova koji praznike svode na reklamiranje hotelskih cijena i ugošćavanje posjetilaca koncertima, Kotorani organizuju fešte i za svoj gušt.
Uvijek smo prisutni na svim ovim feštama, nećemo da priznamo krizu, jer uvijek sa entuzijazmom i sa malo dobre nade, želje su malo bokom kruva i mesa, može se napraviti dobra fešta.
Sve najavljene priče možete u cjelini čuti u dokumentima dana ili pročitati na internet stranicama ovog radija.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Mnogi hrvatski građani ovu će novu godinu provesti izvan kuće na turističkim aranžmanima. Ne jenjava interes za egzotične destinacije, ali tu se radi samo o malom broju korisnika. Naglasak je na Jadranu i bliskoj Europi. Interes za do sada omiljene Beograd i Sarajevo manji je nego ranijih godina, kaže Eni Zebić.
Gospodarski oporavak u Hrvatskoj i povećani optimizam građana pobjedili su strahove zbog terorističkih napada u Parizu i drugdje i hrvatski će građani i za ovu novu godinu u velikom broju na destinacije od jadranskih hotela preko europskih prijestolnica do egzotičnih destinacija. O tome za naš program rukovoditeljica marketinga i korporativnih komunikacija u turističkoj agenciji Atlas Nikolina Frklić.
Sjećate se situacije u Parizu, potražnja je nakratko stala, ali moramo reći da se stabilizirala, da su klijenti ne odustaju od blagdanskih putovanja, da svi žele čekati novu godinu sa stilom.
Krenimo od najbližeg, Jadran.
U Hrvatskoj se nude dakle tematski aranžmani sa novogodišnjim dočecima, tombolama i slično. Naši partneri hotelijeri su se potrudili ponuditi prigodan ugođaj na svojim destinacijama. Evo možemo dati primjer hotela Park u Splitu i naravno u mogućnosti su doplatiti doček nove godine s Julianom. Evo, ove godine to nam je onako dosta tražen aranžman.
Koji su aduti Zagrebačkog kompasa na Jadranu? Generalni direktor Ivan Pukšar za naš radio kaže.
Kad govorimo o Jadranu, prije svega tu govorimo za ovo zimsko razdoblje o Opatiji, koja je gotovo rasprodana u navedeno vrijeme. Talijani su u velikoj mjeri posjetiće Istru, pa je broj kapaciteta u Istri bio dosta ograničena, cijene pomalo više nego što su na drugom dijelu obale.
Teroristički napad u Parizu imao je utjecaja na preferencije kupaca, priznaje gospođa Frklić.
Apsolutno se mijenja potražnja i mijenja se situacija na tržištu. Evo, Pariz, top turistička destinacija, sada je trenutno manje tražen, dok su se pojavili neki novi favoriti među našim klijentima, da ih tako nazovemo. Moramo spomenuti jednu Palma de Mallorca, Portugal, Maltu. Klijenti su ih prepoznali kao neke stabilne teme.
U kompasu hit je London, Pariz se nakon nekih mjeseci i poporavlja, Rim je kao i uvijek rasprodan, a ove godine, kaže direktor Pukšar, nešto manje interes za novu godinu u Beču.
Glavni razlog tome smatramo da je fantastični jadranski događaj u Zagrebu, koji je ljude napunio s tim nekim, recimo tako, božićnim ugođajem i onda bilo manje potrebe da se on doživi negdje u nekom drugom europskom gradu. Evo, to je nekako korist za Zagreb, znači, ali bih rekao šteta za nas kao agencije, dakle da su putnici ipak u nešto manjoj mjeri pohodili Beč, a u većoj mjeri su ostali u Zagrebu.
Nejenjavan interes za egzotične destinacije, ali tu se radi o malom broju korisnika, po nekoliko stotina i kod jednog i kod drugog od dva najveća hrvatska tur operatora. Interes za ex-jugoslavensko susjedstvo manje nego ranije, a čini se da je, što se tiče novogodišnjih aranžmana, Sarajevo platilo cijenu uhićenja vezanih za terorizam, kaže gospodin Pukšar iz Kompasa.
Pa ove godine moram reći da je zanimanje za ex-ju države bio izuzetno mali. Tu prije svega govorimo o Sarajevu i Beogradu kao nekakve dvije destinacije koje su bile tradicionalno novogodišnji hit. Jel? Što se Beograda tiče, što se nas agencije tiče, znači mi jesmo raspisali programe, međutim interesa gotovo da nije bilo. Pretpostavljamo da se ipak najveći dio ljudi odluči na vlastiti aranžman. Što se tiče Sarajeva, također bih rekao sa zadrškom. I kad govorim o rezervacijama Zagreba, kojih uvijek je bilo nešto manje, rezervacijama posebno iz Splita, gdje ih uvijek bilo dosta, međutim ove godine ne baš.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.
dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za 25. decembar među ostalim vam nudimo priču o božićnom jutru u domu Marije Lačak u Subotici.
Ja imam običaj da uvek pozovem moje komšije koji su pravoslavci i onda zajedno slavimo naš katolički Božić, a ja u januaru idem kod njih.
A u Tivtu su ovako otvorili sezonu zimskih praznika.
Tivčani su u praznično raspoloženje ušli tradicionalnim koncertom svog glazbeno prosvetnog društva koje svake godine označi početak božićnih i novogodišnjih fešti.
Dokumentarni film Makedonac govori o komandantu Drinske brigade armije Bosne i Hercegovine koji je spasio 44 civila u jednom srpskom selu kod Goražda.
Ja sam uspio da spriječim direktan napad na selo, da probam da svojim autoritetom utičem na ljude iz sela da mi vjeruju.
Seljani su predali na oružanje i odlučili vjerovati reki zvanom Makedonac. Svi su preživjeli.
Posjetili smo i beogradsku izložbu o istoriji Jugotona pod nazivom Istočno od raja.
Čim sam ušao sam video neke ploče koje je Jugoton izdao, Oldies but Goldies od Beatlesa ili Big Hits Rolling Stonesa, prve dve, tri ploče koje sam ja imao. To me je ono bio neki flashback.
Budite s nama i dalje i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Amir Reko, zvani Makedonac, bivši oficir JNA, bio je tokom rata protiv Bosne i Hercegovine komandant 43. Drinske brigade. U ljeto 1992. godine u Goraždu je spasio 44 srpska civila moguće pogibije u jednoj od ofanziva. Odbivši da napadne, selo Bučje pozvao je mještane da se predaju i garantovao im sigurnost. Svi su preživjeli, a Amir je ovim činom vratio dug prijatelju Draganu Simiću koju mu je prethodno spasio život. Na projekciji dokumentarnog filma u Sarajevu bila je i Dženana Halimović.
Film Makedonac priča je o ljudskosti koja nadilazi lične tragedije. Govori o Amiru Reki, bivšem oficiru Jugoslovenske narodne armije kojem je najprije život spasio njegov kolega Dragan Simić. U jeku ratnih dejstava tri dana je putovao s njim kako bi ga doveo do Goražda u kojem se, kako je vjerovao Reko, nalazila njegova najbliža familija. Raštali su se na mostu kod Ustiprače, koji ih je, kako su vjerovali, zauvijek razdvojio. Amir je stigao u Goraždeno, porodica je ostala u selu Gudelj na domak Foče, koje se nalazilo pod kontrolom srpskih snaga. S obzirom da je bio školovani oficir, Reko je postao komandant 43. Drinske brigade, najprije teritorijalne odbrane, a potom i armije Bosne i Hercegovine u Goraždu. Ljeta 1992. godine, u jeku najžešćih operacija srpske vojske na Goražde, Reko je dobio naređenje da napadne selo Bučje, nastanjeno mahom Srbima. S obzirom da se radilo o strateškom potezu koji znači opstanak Goražda, Reko je procijenio da bi u tom napadu civili, njih 44, mogli nastradati.
Teo je smatrao da selo Bučje predstavlja potencijalnu prijetnju. Ja sam smatrao da je to selo gdje su tu žene i djeca i tako dalje i da bi direktan napad na to selo izazvao tragične posljedice. Ja sam uspio da spriječim direktan napad na selo, da probam da svojim autoritetom utičem na ljude iz sela da mi vjeruju, bilo je naoružanih.
Seljani su predali naoružanje i odlučili vjerovati reki zvanom Makedonac. Svi su preživjeli. Među vojnicima kojima je komandovao bili su ljudi koji su u Foči i Višegradu izgubili članove porodice i koji željni osvete nisu odobravali njegov potez. U vrijeme kada je on spašavao srpske civile, na Goražde je krenula snažna ofanziva srpske vojske koja je neselektivno birala mete. Priča je teža time što je svega tri dana prije tog događaja Amir Reko saznao tragičnu vijest. Članovi njegove porodice, uključujući i majku Azizu, ubijeni su i spaljeni u selu Gudelj. Zločin su počinile srpske snage.
Oni su pucali u njih i onda su ih poluživo zapalili, zamandali su vrata tog podruma. Samo tri dana posle toga ja sam saznao za tu informaciju i u najezdi srpskih snaga na Goražde. U tom trenutku jednostavno desilo se ovo što se desilo. Ta bol koja je u meni bila tada, ja sam na neki način uspio isputati i ne načiniti zločin i ne osvijetiti se.
Nakon projekcije filma rađenog u produkciji Mebius filma i IWPR, Reko je kazao kako se ne osjeća herojem.
Samo bih htio reći da je za mene to samo
jedno sasvim normalno djelo i da ništa posebno ja nisam uradio i napravio. To što sam spasio ljude, to je bilo sasvim normalno i nije nikakav podvig. I ja bih želio samo da ova priča i ovaj događaj ostane kao poruka generacijama i da napokon dođe neko bolje vrijeme u ovoj zemlji i da jednostavno ljudi počnu da žive nekakvim normalnim životom. Jedina moja satisfakcija sa ovom pričom je da na neki način podignem spomenik moje majci.
Milivoje Čarapić, mještanin sela Bučije, nakon projekcije u Sarajevu kaže kako je zahvaljujući Bogu i Makedoncu preživio.
Posle svega, ljudi i dalje gledam po veličini, po ljudskost, da li je čovjek ili nije čovjek, a ne po naciji.
Ja imam dvije kćerke, ja ih tako vaspitam. Moja kćerka je najbolji prijatelj muslima. Znam ja slučajeva kad kažu, šta će on sa njim? To su djeca. Moje dijete zna šta je i on zna šta je, ali su oni druga. Na Matuskoj su njih dvoje šetali zajedno.
Ovakve priče su neprocjenjive za buduće generacije, ne samo da se sazna što se dešavalo, nego da se ne ponovi i da pomažemo jedni drugima, smatra Dragan Simić koji je reki spasio život.
Amir je otišao preko tog mosta 92. godine i ja sam se vratio u Zaječar. Znači, nemojte misliti da nisu ljudi znali iz vojne službe naše, bio bi najiskren kad bi rekao da sam imao problem. Niko me nikada nije pitao da li sam pomogao Amiru da dezertira. Za 22 godine, ne da se nisam pokajao, možda je par ljudi, bilo kojima sam ja tu pričao i ispričao u celini, i ti par ljudi su mi sa nevericom gledali, jer je priča stvarno neverovatna. Ne znajući svo to vreme šta se dešavalo u Gorelu i šta je Amir proživio, odnosno ono što je on odradio kao čovjek, kao pravi vojnik. Meni je to ponos, moja deca znaju, da imam dva sina, znaju tu priču i moji unuci će znati da ova priča treba da ostane kao nauk, da i kad je najteže treba biti čovjek. Meni je Amir brat i on će to meni uvijek biti.
Amir, Dragan i Milivoje danas su primjer hrabrosti iznad svega ljudskosti koja obavezuje sve generacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Filozofija Palanke književnika i filozofa Radomira Konstantinovića, jedno od najboljih dijela postmoderne, doživit će početkom iduće sedmice i svoje muzičko-scensko izdanje. U Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu ovaj oratorij Zlatka Pakovića bit će premijerno izveden. Na probi je bio naš Milan Nešić.
Slušate deo iz oratorijuma Filozofija Palanke književnika i filozofa Radomira Konstantinovića, koja važi za jedno od najvažnijih dela srpske postmoderne 60. godina. Zlatko Paković, dramaturg koji u pozorišnim komadima čiji je režiser potencira osjetljive sadržaje i teme o kojima se nedovoljno govori u ovdašnjem društvu, kaže da sa kolegama na pozornicu nastoji da prenese suštinski osnov filozofije Palanke koju označava knjigom radosti.
Filozofija Palanke nas uči da ponovo preispitujemo neke pojmove koje smo uzeli zdravo za gotovo. Šta je zapravo ateizam, šta je zapravo patriotizam, šta je nacionalizam, ljubav istinska, šta je slobodita. Ja sam pisao libreto po motivima antropološko-filozofskim. Ima i citata, naravno, ali po motivima i onda sam davao neke primjere iz našeg svakodnevnog života. To će moći da prati svako i ko nije čitao ili ovaj knjigu.
Osim Pakovića, koji u adaptaciji angažovani kao orator, tu su soprani Katarina i Jana Jovanović, kao i bariton Vuk Zekić. Kompozitor i pijanista oratorijuma posvećenog Radomiru Konstantinoviću je Božidar Obradinović. Sve u vezi sa radom na ovom obimnom muzičkom delu bilo je zasnovano na intuiciji, kaže Obradinović.
Obiman tekst je u pitanju koji treba uglazbiti, napraviti od toga nekakvu muziku koja će zadržati celinu. Ima dosta referenci na folklor, možda i na nekakvu rock operu. Koketira i sa popularnom muzikom, nije u pitanju čisto ona strašno savremena umetnička muzika, na kakvu su ljudi navikli. Nisam imao vremena da se ovim bavim godinu dana, pa da promišljam na koji način će pevati svoje reči i citate. Tako da, pitanje je samo moja percepcija celokupne realnosti.
U svom delu Filozofija Palanke, Radomir Konstantinović analizira palanački duh koji se protivi svemu što je moderno. Zatvara se pred svetom, okrenut je tradicionalnom i nosilac je nacionalizma i narcizma. Borka Pavićević, direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju, podvlači da to delo prati potpuno nepotrebna mistifikacija.
Uvek je ta priča do banalnosti, odnosno uvek je ta priča da je nešto nedostupno, zapravo otuđuje. Može da se prati, kao što mnogo toga može da se prati. Time što ima jedna stvar koja olakšava, bit će na skrinu tekst ako se nešto ne razume. A ja naprosto mislim da su takve knjige jako razumljive, samo što se oko njih stvori nešto da ne budu razumljive.
Od objavljivanja 1969. do današnjih dana knjiga Radomira Konstantinovića, jednog od osnivača Beogradskog kruga, skupa intelektualaca, otvoreno suprotstavljenih politici koju je vodila Srbija Slobodana Miloševića, izaziva polemike i sukobe u akademskim krugovima. U ratnim 90-im Konstantinović je definisao drugu Srbiju kao onu koja se ne miri sa zločinom. Zlatko Paković podvukao je suštinu rada ovog značajnog književnika.
Knjiga ne daje nikakve konačne odgovore. Naprotiv, ona se gnuša nad ponudom konačnih odgovora koji neminovno i nemilosrdno odvode u ubijanje. To je pokazao Konstantinović kako od zahteva za konačnim odgovorom, od prisile da imate jedan konačni, jedan zauvek dati odgovor, dolazi do toga da u društvu proizvodite smrt i ubijanje. To je suština.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Ješić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U božićnom obraćanju sa balkona Bazilike Svetog Petra u Rimu, Papa Franjo je apelovao na mir i stišavanje sukoba u svebrojnim područjima pogođenim ratom, siromaštvom i napadima ekstremista. Samo Božja milost može osloboditi čovečanstvo zla, kazao je poglavar Rimokatoličke crkve. Tokom ponoćke on je 2.200.000.000 vjernika njegove crkve pozvao da ostanu trezveni u svijetu, opsjednutom konzumerizmom, te pravedni u društvu punom narcizma, priredila Jasmina Lazić.
Papino božićno obraćanje tradicionalno predstavlja apel za rješavanje najvećih svjetskih problema. Ove godine Papa Franje izrazio nadu da će doći do stišavanja sukoba u Siriji i Libiji i osudio brutalne terorističke akte koji su se dogodili u Francuskoj, Libanu, Egiptu, Tunisu i Maliju. Tokom sinoćnje mise, međutim, bio je fokusiran na ljudske vrline. Božić je vrijeme kada bismo svi trebali da otkrijemo ko smo u stvari, poručio je. U društvu tako često zatrovanom konzumerizmom i hedonizmom, bogatstvom i rasipništvom, eksponiranjem i narcisoidnošću, dete Isus nas poziva da postanemo trezveniji. Drugim rečima, da izaberemo put jednostavnosti i doslednosti, rekao je poglavar Rimokatoličke crkve i dodao da bi, uprkos aktualnoj kulturi indiferentnosti, stil života svih vernika trebalo da bude ispunjen empatijom, saosjećajnošću i milosrđem. Analitičari smatraju da je Papa tokom sinoćne besede upravo istakao tri ključne teme koje se mogu vezati za njegovo skoro trogodišnje upravljanje Svetom stolicom, a to su milosrđe, saosećajnost i pravednost. Zbog prijetnje ekstremista, božićna misa je sinoć u većem delu sveta održana uz izuzetne mere predostrožnosti. Bezbedonosne mere su tokom službe bile na najvišem nivou i u Vatikanu i svako ko je ušao u baziliku morao je da prođe kroz metal detektor.
Veći dio kršćana u svijetu danas slavi Božić u Subotici i mnogim drugim vojvođanskim gradovima, to je i najava dugog zimskog praznovanja koje će se završiti tek oko sredine januara. Dućani i pijace u gradovima su posljednjih dana bili prepuni usprkos oskudici jer se svečana trpeza i pokloni za porodicu i prijatelje ne dovode u pitanje. Naša saradnica Vesela Laloš predstavlja vam subotičko božićno jutro.
Obeležavanje Božića počinje znatno ranije kroz 4 adventske nedelje koje su u stvari priprema za proslavu ovog praznika, a završetkom adventa počinju blagdanske svečanosti, priča Marija Laćak, u čijoj se kući decenijama čuva tradicija ovog najvećeg hrišćanskog praznika.
Božić je najlepši praznik u našem hršćanstvu, svejedno da li je katolik ili pravoslavac, svi mi čekamo dragog Isusa koji će nam doneti duševni mir, jer to u današnje vreme svakom čovjeku je potrebno.
Za padnje veče se priprema relativno skromna trpeza, a zatim se odlazi na misu ponoćnicu, čiji svečani ton dopunjava atraktivan scenski prikaz jaslica u Betlehemu.
Ponoćna misa je jako, jako lepa i puna, puna crkva.
I prvi dan Božića počinje misom koja se održava u ranu zoru, ali se nakon toga praznik seli iz crkve u domove i dalje proslavlja u krugu porodice uz svečani ručak sa uglavnom tradicionalnim jelovnikom.
Ja uvijek taj dan samo ćur pečem. Pored toga se daje i ruska salata i pečeni krompir i posle toga obavezno tortu od oraha.
Božić je dan kada se okuplja čitava porodica, koja je danas u mnogim slučajima razasuta po celom svetu.
Oni koji nisu se dugo videli dolaze, je taj dan, dragi Isus je doneo ljubav. Ljubav se pokazuje kad se nađemo i zajedno se radujemo da se još vidimo. Ja imam običaj da uvijek pozovem moje komšije koji su pravoslavci i onda zajedno slavimo naš katolički Božić, a ja u januaru idem kod njih da čestitam i da želim sve najbolje.
Za Radio Slobodne Evrope i Subotice, Vesela Valoš.
Božićna noć je na Kosovu, zahvaljujući biskupu Dodu Đerđi, protekla u znaku Majke Tereze. On je vjernicima okupljenim na ponoćki kazao kako bi, kad bi se ljudi ugledali na ovu uskoro sveticu, u svijetu bilo više ljubavi i razumijevanja. Prilog Bekima Bisnimija priredila Amra Zineli.
Glavna poruka za ovaj Božić je da svi ljudi liče malo na Majku Terezu, rekao je kosovski biskup Dod Đerđi na glavnoj božićnoj misiji održanoj u katedrali Majke Tereze u Prištini. Naglasio je da je najveći poklon ovog Božića odluka pape Franja da će Majka Tereza od sljedeće godine biti svetica. Sljedeća godina je godina milosti. Biće godina milosti za ceo svet, a posebno za naš narod, jer ne samo mi koji se molimo na albanskom, već je sada i nebo govoriti albanski. Na albanskom će se moliti Bogu, kazao je biskup Đerđi. On je dodao da bi na Kosovu bilo više ljubavi, više građanske odgovornosti, razumijevanja, jednakosti i poštovanja, kada bi ljudi malo više ličili na Majku Terezu. I ne samo to, već bi mnogo toga bilo drugačije. Socijalna pomoć koju sirotinja prima više i ponižava nego što im pomaže. Teško bolesni ne bi trebali da idu na kraj sveta po lek, kazuje on. Naši sinovi i čerke ne bi dopustili da njihova srca budu ispunjena mržnjom i ne bi odlazili na strana ratišta, dodaje biskup Đerđi. On se nadovezuje na posljednja politička dešavanja na Kosovu, te uputio oštre kritike političarima i liderima. Naglasio je da se građani ne mogu osjećati dobro, a kada se zloupotrebljava sloboda. Vidimo kako odgovorni iz političke zajednice u utrci da preuzmu ili zaštite vlast krše dobre odnose u celini. To je prevazišlo granice demokratije, naveo on. Biskup Đerđi je dodao da bez dijaloga, bez razumevanja i pomirenja nema budućnosti za nikoga na Kosovu, a bez zaštite civilizacije nema budućnost ni sam narod. Prenk Bužalja, katolik, kaže da Božić slavi sa prijateljima, braćom po krvi, muslimanima. Hvala Bogu, ovdje smo svi kao braća i zajedno slavimo kako Božić, tako i Uskrs, Bajram, sve praznike, kaže on. Agron Beka, islamske veroispovesti, naveo je da je došao u katedralu kako bi čestito praznik svojoj katoličkoj braći. Ko što oni s nama slave Bajram, tako i mi sa njima slavimo Božić. Ovo je noć koja nas povezuje, naveo on. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli i Bekim Bislimi.
I ove godine praznično raspoloženje u Crnoj Gori kreće iz Boke. Miješaju se zvuci klapa i bleh muzike s mirisom starih primorskih jela, a katolički Božić označava početak dvosedmičnih fešti koje traju simbolično od Božića do Božića.
Kotorani su tako još jednom pokazali da su meštri od fešti, jer božićne i novogodišnje praznike, kaže Jasna Vukičević, nisu pretvorili u puku turističku ponudu, već pučke svečanosti u kojima najviše sami uživaju.
Kivćani su u praznično raspoloženje ušli tradicionalnim koncertom svog glazbeno prosvetnog društva koje svake godine označi početak božićnih i novogodišnjih fešti. A slično je i u Kotoru, gdje traje program od Božića do Božića. Kao prvi grad koji je počeo sa dočekom nove na otvorenom prije 17 godina, u Kotoru nakon 3 godine pauze ponovo podsjećaju da su meštri od fešti.
Kotor će biti drugačiji od drugih.
I neće to biti samo zato što će stari grad odzvanjati rock'n'rollom. Za razliku od gradova koji praznike svode na reklamiranje hotelskih cijena i ugošćavanje posjetilaca koncertima, Kotorani organizuju fešte i za svoj gušt.
Uvijek smo prisutni na svim ovim feštama, nećemo da priznamo krizu, jer uvijek sa entuzijazmom i sa malo dobre nade, želje su malo bokom kruva i mesa, može se napraviti dobra fešta.
A to znači da će stari grad mirisati na pašticade, priganice. Biće tu i sukanih makarula, brodeta, njoka.
Zato sam ja pripremila njoke koje su tradicionalne kotorske, bokeške i normalno pošto je jako hladno, grijem toč i zalivam njoke do prilike dok sada počne da se guštiraju.
Svake godine različito, pravili smo kanelone, italijanska jedna pašta, pokovane tikvice.
Za slatkorane ima kroštula, patišpanja, priganica s medom.
Evo i kolači, i kao što vidite tu je limončine, imamo vino, evo, sve je tu.
Krempice.
Pa šta?
Ne.
Evo i petuljice tu.
Ovo je pravo i kao zdravlja kotorski.
A od slatkoga imamo kroštule. Nešto što je sasvim tipično kao slatko, tradicionalno i treba da se nudi našoj turističkoj i domaćoj trpezi, jer je iz domaće trpeze sva su ova jela pomalo izašla i treba ih vratiti nazad za naše trpeze, jer to je zdravo i nije mnogo skupo.
Kad ćete da probate? Ajde odmah, proći će, neće biti posle.
Biće papalade a la mako u Kotoru od Božića do Božića, uz čestitku direktora turističke organizacije Mirze Krcića.
Dragi sugrađani, vama i vašim familijama želim da čestitam praznike, a Kotor će ih za razliku od drugih proslaviti na način što će nam različitosti biti prednost i spajanje ljudi, njegujući bratstvo, jedinstvo i prijateljstvo. Puno zdravlja i sreće, a ostalo će se kupiti ako bude para.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Šta je to bio jugoton i kako se u nekadašnjoj zajedničkoj domovini razvijala popularna kultura? Pitanja su na koja odgovore možete naći na novo otvorenoj izložbi u Beogradu istočno od Raja. Kako javlja Zoran Glavonjić, ovom postavkom je prvi put u Srbiji predstavljena istorija najveće jugoslavenske diskografske kuće, koja je nestala kada i bivša država.
Prvog objavljenog singla 1947. dalmatinske pesme Jedan mali brodić, preko štampanja ranih radova Beatlesa, Bowiea i Stonesa, do kultnog albuma Novog talasa Paketa Aranžman početkom 80-ih, Jugoton je skoro pola decenije ispisivao ovdašnju popularnu kulturu, čiji deo je izložen u Muzeju nauke i tehnike.
Ono što je mene vratilo nekih 35 godina unazad, da sam ja na tu izložbu došao zajedno sa Jovecom, Marinom i Ljubom, prvom postavom električnog orgazma. Čim sam ušao, sam video neke ploče koje je Jugoton izdao, Oldies but Goldies od Beatlesa ili Big Hits Rolling Stonesa, to su kao bukvalno ono neke prve dve, tri ploče koje sam ja imao. To tako sve zajedno, to me je ono bio neki flashback kao na neka vremena.
kaže za Radio Slobodna Evropa Srđan Gojković Gile iz Električnog orgazma o izložbi o jugoslovenskom diskografskom gigantu koji je izdavao i prve albume njegovog benda. Vreme Plov Jugotona posmatrače vraća čak u posleratna vremena kada je 49. odlučio da se zabavna muzika više ne tretira kao šund, posle čega je sve istorija. Ređaju se hit izdanja kao što su Ivo Robić i Moja mala djevojčica, prvi LP domaćeg roka Naši dani Draga Mlinareca i grupe 220, Dado Topić i Time, prvenac bijelog dugmeta sa long playkom Kad bi bio bijelo dugme, ploče junaka Novog tala sa 80-ih Šarla Akrobate i dola Električnog orgazma Haustora Azre filma. Posetilac izložbe Branislav Grković kaže da se rado seća Jugotona.
I obzirom da su sva neka značajna jugoslovenska rock imena, prve albume objavili upravo za Jugoton, Jugoton ih je otkrio i kad se kaže Jugoton, da kažem prvo spadne na pamet ploča. Ploča, paket aranžman, zatim Odbrana i poslednji dani, Idola.
Kakav vam je osjećaj ovde među pločama?
Da, kao među prijateljima. To je ipak, kao da imaš ono živo društvo ovaj, pored sebe.
Otvaranje SFRJ prema zapadu i odluka države da ulaže u industriju zabave, ovu firmu pretvorilo je u socijalističkog diskografskog diva. Bila je i tehnološko čudo, imala je najmoderniji studio, a godišnja proizvodnja 1970. dostigla je 9 miliona ploča. Oko 150 omota najčuvenijih izdanja Jugotona, plakati, mašine za proizvodnju ploča i kaseta predstavljeni su u Beogradu. Dušan Petrović iz Muzeja nauke i tehnike kaže da mnogi dolaze jer i danas najviše vole ploče.
Za stariju generaciju to je zakon.
Sam taj zvuk pusketanja ploča starih vinilskih je nešto što u čemu su ljudi uživali. Dakle, danas je sve to digitalno i jednostavno se izgubio taj užitak slušanja samih ploča, priprema, kupovina, dolazak kući, vađenje iz omota, onda stavljanje na gramofon. Tako da u principu ovo je ono što pravi diskofili najviše vole.
Iako je pod vođstvom čuvenog urednika Siniše Škarice Jugoton bio lider muzičkog izdavaštva i ulagao u najbolje jugoslovenske mlade autore, najveći profit ostvarivao je na komercijalnim izdanjima. Njegovi diskografski uspjesi bili su albumi zabavne muzike Miše Kovača, Kiće Slabinca, Novih Fosila, Zdravka Čolića, Magazina i Hari Mata Hari, koji su prodavani i u više od pola miliona primjeraka, ali je ploča Danijela Popovića Bio sam naivan ostala zapisana kao broj 1. Prodata je u neverovatnih 717.166 primjeraka. Ipak, kaže Gile iz Električnog orgazma, najviše pamti da je Jugoton izdao paket aranžman.
Jedan od ono najznačajnijih albuma u istoriji tog nekog jugoslovenskog rock'n'rolla. Mislim, tu je također i Odbrana i posljednji dani Idola, mislim, prvi album Šarla Krobate, Uživo u Kulušiću filma, Haustor, Time, mislim, iz 70. godina. Generalno mislim da Jugoton ima najbogatiji, najvredniji katalog u toj bivšoj Jugoslaviji i da su bili ubedljivo najozbiljnija diskografska kuća u svakom smislu.
Priča o Jugotonu završava se 1991. sa početkom ratova u SFRJ, kada je prestao da postoji pod tim imenom i otišao u istoriju, kao i zemlja sa kojom je nastao. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabdić.